ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Сақамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радиотыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Нұр сүресінің 35-ші аятына құлақ түрелік.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Валлаху бикулли шайин алим.
Алла Тағала көктер мен жердің нұры. Оның нұрының мысалы ішінде жарық бар қуыс, немесе қуыста жанған жарық сияқты. Жарық әйнектің ішінде. Ал әйнек бейне інжудей бір жұлдыз. Шығыс пен батыста болмаған берекет зайтын майымен тамызылады. Тіпті от тимей-ақ оның майы жарық бергелі тұр. Нұр үстіне нұр. Алла қалаған кісін өз нұрына бөлейді. Алла адамдарға өстіп мысал береді. Алла әр нәрсені толық білуші. Нұр аяты деп танымал осы аят осы сүренің атауымен де байланысты. Бұл аят Құдайды жаратылыстың бұлағы және жаратылған әлемнің бөлімінің жарығы деп таныстырады. Осы аятта Құдай нұрға теңелген. Адам танитын, білетін және оған түсінікті материалды істердің арасында нұр материалды істердің ең нәзігі және барлық сұлулықтар мен әдеміліктердің қайнар көзі. Нұр барлық жақсылықтың бастауы. Одан жамандық пен зиян шықпайды. Тіршілік өсімдіктер мен жан-жануар және адамдардың өсуінің барлығы күннің нұрына тәуелді. Нұрсыз өмірдің еш мәні жоқ. Нұрдың өзі хам жарық, хам басқа заттардың нұрлануына себеп болады. Құдай хам нұр, хам жарық сыйлаушы, хам барлық жаратылыстың пайда болуының себебі. Құдай жаратылыстың жаратушысы. Жаратылыстың негізі мен тіршілігі содан. Сонымен қатар ол аспан мен жердің және барлық мақлұқтардың жетекшісі. Таха сүресінің 50-ші аятында айтылғандай, Раббымыз әр нәрсеге бір бейне беріп, сонан соныны тура жолға салған. Нұр аятының жалғасы, илахи жетекшілікті әр бір үйде нұрын төгетін, сол үйлердің тұрғындарын қараңғылықтан құтқаратын нұры мол шыраққа теңеген. Ыңғайлы жерде орналасып, шыны сауыты болғандықтан ол өшіп қалу қатерінен сақталған. Ол таза май арқылы жанады. Мұндай шырақтың нұрының көп болатындығы, әрдайым нұрын төгіп, жарығының азаймайтыны және ешқашан сөнбейтіндігі түсінікті. Илахи жетекшілік уахи мен аспандық кітаптар арқылы және пайғамбарлар арқылы адамға жетіп, мүміндердің жүректерінен орын алады. Оларға дайым нұр сыйлап, жәһілдік пен зұлымдықтың қараңғылығынан шығарып, қараңғылықтардан нұр жаққа жетелейді. Осы аяттан үйренетініміз. Жаратылыс материалды әлемде көрініс тапқан илахи нұрдың шамшырағы. Илахи жетекшілік хам аспан мен жерде анық мақсатқа қарай жетекшілік етеді, хам адамды жағымды кемелдік жаққа бағыттайды. Тура иман тура жолға жетекшілік ететін жетекшіліктен қуат алады. Тура иман шығысқа немесе батысқа қарай кез келген бұрмалаушылық пен қисықтықтан сақталған.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кесекте Нұр сүресінің 36-шы аяты.
بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
Бұл нұр Алланың жоғары бағаланып, ішінде өз атының зікір етілуіне бұйырған үйлерде болады. Онда ертелі кеш оны дәріптейді. Алдыңғы аят илахи нұр мен жетекшілікті баяндап аяқталды. Осы аят былай дейді. Жер бетінде илахи жетекшіліктің нұры үйлерді жарқырап тұр. Тұрғындары намазхан, Құдайды зікір етіп, естен шығармайтын адамдарға жарық сыйлайды. Құдай оларды басқа үйлерден артық және жоғары қойған. Олар мүміндердің арасында жоғары мәртебеге ие болулары керек. Қағбаның Меккемен барлық мешіттерден және жер жүзіндегі барлық діни мекендердің осындай ерекшеліктерге екендігі. Адамдардың илахи жетекшілік алулары үшін сол мекендерге бару керек екендіктері белгілі. Осы аяттан үйренетініміз. Мешіттер басқа үйлердің арасында көрнекті және барлық жағынан артық әрі жоғары болуы керек. Құдайдың аты аталып, еске алынатын әрбір үй құрметтеліп, басқа мекендерден ерекшеленеді. Кезекте Нұр сүресінің 37-ші және 38-ші аяттары.
رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
Өздерін сауда-саттық, Алланың зікірінен, намазды орындаудан, зекет беруден тоспайтын адамдар бар. Олар жүректер мен көздердің қозғалатын күнінен қорқады. Сондықтан Алла оларға істегендерінің ең көркем сыйлығын тіпті өз қасынан артылтып береді. Алла қалаған құлын есепсіз несібеге бөлейді. Илахи жетекшілікке ие болатын ерлер мен әйелдер өздерінің материалды және дүниелік қажеттіліктерін шешу үшін талпыныс жасап, жұмыс істеп, сауда-саттық жасайды. Алайда бұл істер оларды рухани істер мен діни міндеттерін орындауларына кедергі болмайды. Олар әрдайым өз істерінің нәтижесін ойлап, қияметтің сотына келіп, істеген істеріне жауап берулері керектігіне мән береді. Осы іс мықты фактор ретінде иманды адамдарға жамандық жасауға тосқауыл болып, оларды жақсы да жағымды істерге жетелейді. Алайда Құдай да ізгі сиелеріне рақымы және кендігімен, ал жаман іс жасайтындарға әділетпен қатынас жасап, ізгі іске бірнеше есе, кейде тіпті 700 есе сый береді. Бірақ жаман істерінің жамандығы мөлшерінде жаза тағайындайды. Құдайдың ізгі істеуші адамдарға мейірімі, олардың ғамалдарының кемшін тұстарын толтырып, оларға толық ғамалдың сыйын беретіндігінде. Мұнымен қоса олардың ырзықтары мен сыйын ақыретте кеңейтіп, олардың күткендерінің де асырып береді. Оларға асырып беретіндігі соншалықты дүние адамдарының есебіне сыймайды. Рауаяттар негізі бойынша Құдайдың жақсы пенделері азанның үнін естіген кезде жұмыстарын қойып намазға барады. Намаз кезінде де ешбірі солардың ойын бөлмейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Мал, мүлік пен байлық және материалды істердің тартымдылығы сондай, егер адам байқамаса, олар оның Құдайды естен шығаруына себеп болады. Сауда-саттық Құдайды еске алып, намаз оқып, зекет беру арқылы құнды болады. Құдай жолындағы ерлер өздерінің материалды тіршіліктері үшін талпыныс жасап, сонымен қатар ақырет жағдайын да ұмытпайды. Басқаша айтқанда, Құдайды еске алмай жасаған сауда-саттық пен талпыныс бос, құнсыз және құлдыраудың себебі болмақ. Шын мәнінде саудаға береке сыйлайтын және қоғамның дамуының ұйытқысы болатын ғамал Құдайды еске алу және намаз болып табылады. Қияметте барлық нәрсе басқаша болады. Осы дүниеде жақсы болып көрінген нәрсе түкке тұрғысыз болып, құны жоғалып, адамдар мән бермеген нәрселер құндылыққа айналады. Құдай үшін сауданың пайдасынан бас тартыңдар. Сонда мүміндер Алланың есепсіз пайдасына кенеледі. Қадірменді радиотындармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллахумма
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы пирлер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Норанж бен Торанж қыз атты әңгіменің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Зерттеушілердің перлер туралы ертегілердің ұқсастығы жөнінде табиғи жағдайдың бірдейлігі, соғыстар мен көші-қон арқылы таралу сияқты әртүрлі себептерді келтіргендерін айттық. Бірақ бұл жайлы жалпы нәтиже шығара алмаймыз. Аталған себептерді ұқсастықтардың жалғыз факторы деп айта алмаймыз. Сонымен қатар әлемдегі перлер туралы ертегілердің ұқсастығының ең басты факторларының адамдарға беймәлім дүниелер екендігін айттық. Осы беймәлім дүниелерге жауап беруге талпыныс жасау адамдардың ойлауы мен қимыл әрекеттерінің көбісінің ұқсас болуына себеп болды.
Әртүрлі ұлттардың барлық ертегілерінің ерекшеліктерінің бірі мезгіл мен мекендегі бұлыңғырлық. Ешбір апсана өзін белгілі бір мезгіл және мекенмен шектемейді. Осы ерекшелік апсаналар мен ертегілерге мезгіл мен мекеннен тыс сипат берді. Біздің аталарымыз бен әжелеріміздің әр қайсысы балалық шақтарында біз қазір өз балаларымыз бен немерелерімізге айтып жүрген апсаналарды естіген. Апсаналар ешбір дәуірге тиесілі емес, бірақ барлық дәуірлерге арналған. Мезгілден тыс болу элементі мен факторы апсананың өзінен де байқалады. Кей уақыттарда кейбір тарихи тұлғалар әңгіменің кейіпкеріне айналады. Бірақ бұл апсананың мезгілмен шектелгендігін білдірмейді, өйткені бұл жалқаттардың жаңа және кейінгі дәуірлерге тиесілі екендігін оп-оңай түсінуге болады.
Басқа жағынан апсаналар белгілі бір қала, ауыл немесе елге тиесілі емес. Апсаналардың көбісі бір-бірінен алшақ жерлерде табылған нұсқаларында сәл ғана айырмашылықпен ғасырлар бойы атадан балаға тарап келеді. Бірақ біз өзіміз апсаналарды бөліп қарастырамыз. Мысалы, Иранда апсаналарды зерттеушілер мен жинаушылар оларды Әзірбайжан ертегілері, Керман ертегілері, Хорасан ертегілері деп бөліп, оларға аймақтардың атын береді. Ал мұндай жағдайда апсананың өзінде мекен анықталмаған. Мысалы, Әзірбайжан ертегілері немесе басқа кез келген жердің ертегілерінде басты кейіпкер ешқашан сол аймақтың тұрғыны болып келмейді. Тек бір ғана зерттеуші әрбір аймақ ертегілерінің өзіндік ерекшеліктерін басқа аймақтардан салыстырмалы түрде нақты айқындап бере алады. Бұлай бөлу өте ауыр, өйткені біз белгілі бір аймақтың мәдениеті, географиялық ерекшеліктері, көзқарасы мен дүниетанымы және наным-сенімдермен таныс болуымыз қажет.
Ардақты ағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Ал енді Иранның аңыз әңгімелері әлеміне сапар жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Норанж мен Торанж қыз атты әңгіменің жалғасын тыңдаймыз.
Айтып өткеніміздей, шахзада Норанж бен Торанж қызын табуға аттанып, көптеген қиыншылықтарды бастан өткергеннен кейін оған қол жеткізген екен. Бірақ шахзада Норанж бен Торанж қызын сарайға әкелуге алғы шарт дайындау үшін сарайға кеткен кезде сол маңда өмір сүріп жатқан бір қара күн Норанж бен Торанж қызын өлтіріп, оның орнын басып алады. Қыздың қаны тамған жерге мандарин ағашы өсіп шыққан кезде шахзада оны өзінің сарайының бағына егіп қояды. Бірақ күн ағаштың жылдам өскенінен сезіктеніп, сұрқия оймен оны кесуге бұйрық береді. Ағаш бірінші күннен бастап шахзаданың басына Норанж бен Торанж қызы туралы ой салған кемпірдің қолына жетіп, одан ұршық жасалады. Ол шын мәнінде әлгі Норанж бен Торанж қызы еді. Қыз бала кемпір жоқта ұршықтан шығып отырады. Кемпір осы құпияны түсінген кезде қыз өзінің басынан өткен оқиғасын оған баяндап береді. Кемпір одан бұрынғыдай қызындай болып жүре беруді сұрайды. Өзі қыздың мәселесін шешіп, оны шахзадаға жеткізбек болады. Ал енді шахзада мен қара күн жайлы тыңдайық. Норанж бен Торанж қызы жайлы ойлаудан арылмаған шахзаданың қайғыға салынғаны соншалықты ауырып қалыпты. Патша мен оның әйелі де ұлының неден ауырғанын, оған не істеу керек екенін білмей сарсылып, тәуіпті шақырады. Тәуіп шахзаданың жағдайын білгеннен кейін патшаға барып, ұлыңды емдеу үшін айнадан жасалған моншақ жасап, шахзаданың мойнына тағу керек. Егер бұл моншақты тақса жазылып кетеді, әрі көңіл күйі өзгереді депті. Патша уәзірлері мен басқа да сарай маңындағыларды шақырып, оларға тәуіптің айтқанын жеткізіпті. Оң қолына айналған уәзірі, айна моншақты қалай жасау керек екенін ешкім білмейді. Қалада жаршылар жарыс алып, осы кәсіппен айналысатын адамды тауып әкеліп, шахзада ісінің түйінін шешкені дұрыс депті. Патшаның бұйрығымен жаршылар көшелер мен базарды аралап, айнадан моншақ жасай алатын кез келген адам шахзаданың жанын құтқару үшін патша сарайына келсін деп жар салады. Норанж бен Торанж қызы мен кемпір де жаршылардың даусын естіпті. Қыз кемпірге қарап, бар да мен жасай аламын деп айт, тек бір оңаша аула мен бір таза айна берсін депті. Кемпір патша сарайына барып, айнадан моншақ жасай алатынын бірнеше шарты барын айтыпты. Қызық болғанда, шахзаданың бөлмесі бір оңаша ауланың жанында екен. Таза айна келіп кемпірге беріпті. Ол айна және Норанж бен Торанж қызын оңаша аулаға апарыпты. Басқа жағынан шахзадаға тәуіптің айтуы бойынша оның емі айнадан жасалған моншақ екендігі, енді оның оңаша аулада жасалатындығы хабарланыпты. Шахзада мұны естігенде ештеңеден хабарсыз сарайдың төбесіне шығып, әлгі кемпірдің не істейтінін көрмек болып, бір бұрышқа тығылып қалыпты. Қараса, кемпір мен қыз келіпті. Кемпірді таниды, қыздың да жүзі таныс сияқты көрініпті. Қыз айнаны алып алдына қойыпты да, өзінің тағдырын баяндауға кірісіпті. Шахзада құлақ салып тыңдаса, қыз өзінің өмірін Норанж бен Торанж бағына қалай барғанын баяндап жатыр екен. Барлық дүниені ұмытып, жан танымен қыздың сөзін тыңдапты. Қыз баяндай келіп, қара күннің ағаш басына келіп, оның басын кесіп алып, суға лақтырып жібергенін, қананың өзен жағасына тамып, одан Норанж ағашының өскенін, бәрінен хабардар болған қара күннің Норанж бен Торанж қызының орнын басып алып, шахзадаға өтірік айтқанына дейін айтыпты. Шахзада ағашты өз сарайына әкелгенін, оқиғаның мән-жайын түсінген күннің ол ағашты кесіп тастауға бұйрық беріп, одан төсек жасатқанын, бірақ бір бұтағының кемпірдің ұршығына айналғанын және өзінің сол ұршықтан шыққанын айтыпты. Шахзада Норанж бен Торанж қызының барлық сөзін тыңдап болғаннан кейін бас айналып төбеден қалай түскенін білмепті. Қызды өз сарайына келіп, нөкер жіберіп ата-анасын шақыртыпты. Патша мен әйелі келіп қызды көріпті. Олар осы күнге дейін мұндай сұлу қыз көрмеген екен. Шахзада ата-анасына болған оқиғаны басынан аяғына дейін баяндап беріпті. Норанж бен Торанж қызы мен оның сұлулығы туралы хабар сарайда таралған кезде әйелдердің барлығы қызды көруге келіпті. Олардың көздері қызға түскенде таң тамаша қалыпты. Адам осыншама сұлу әрі тартымды болар ма екен? Патша ұлының көңілденіп, қуаныштан бір орында отыра алмай тұрғанын көріп, тез арада қаланы шырақтармен безендіруге бұйрық беріпті. Жеті күн, жеті түн тойлап, жетінші күні түнде қыз бен шахзаданың некесін қиыпты. Ал шахзада бәрінен бұрын әлгі қара күңді шақыртып, «Асауатты қалайсың ба, әлде өткір қылыш әкелейік пе?» депті. Қара күң, «Өткір қылыш дұшпаныма арналсын, асау атты қалаймын» депті. Шахзаданың бұйрығымен асауда жүйрік ата келініп, қара күңнің бұрымы оның құйрығына байланып, далаға жіберіліпті. Ал кемпір құрметпен сарайға әкелініп, әйелдердің басшысы қадірлі әжеге айналыпты. Шахзада мен Норанж бен Торанж қызы болса, қуаныш пен шаттықта өмір сүріпті.
Қадырлы ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Абайдың 12-ші сөзі. Кімде кім жақсы дүр, жаман дүр ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуел иманның иқтиғатын махкемлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кімдегім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Уәләкин, кімдегім иман неше нәрсе бірлән кәмелет табатығынын уә неше жерден бұзылатығынын білмей, басына шалма орап, бір адаратын көріп, рухзашыл, намазшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға құсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен, өзін-өзі аңдып, шын діни шыншылдап жанашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.